Азаттыктан сүйлөйбүз. Бишкекте саат 7.
Азаттык уналысы. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Кутман таң, бүгүн 25 январь, алдыдагы 30 мүнөттүк уктуруунун мазмуну. Кыргызстанда өткөн жылы 40 миңден ашуун адам жашоо менен кош айтышты. Адистер буга коронавирусту жана ышты себеп катары көрсөтүшүүдө.
Негизи 5 жылдын ичинде ошо смертность бир эле немеде турганда уроюнда.
Бишкек менен Вашингтондун алдыдагы мамилеси кандай болот? Дипломат басылмасы ушул темага кайрылды. Басма сөзгө баяндамада кеңири токтолобуз. Ошондой эле бир апталык талаш тартыштан соң музыкалык окуу жайдын директорлук кызматын тапшырып берген ырчы Самара Каримованын мисалында өлкөдөгү кадр саясатын талдайбыз. Студияда Санжар Иралиев, азыр жаңылыктар Нуржан Токтоназаровдон.
Рахмат, саламатсызбы. Орусиянын тергөө комитети Москвада 23 январда камактагы оппозиционер Алексей Навальныйды колдоп чыккан акциялар боюнча бир нече кылмыш ишин козгоду. Мекеменин маалыматына караганда, бул иштер бийлик өкүлүнө карата күч колдонууга, ээн баштыкка мүлктү атайылап талкалоого байланыштуу беренелердин негизинде тергеле баштады. Күч түзүмдөрүнүн ишине байкоо жүргүзүүчү ОВД Инфо тобу бул күнү 3430 адамды полиция кармап кеткенин билдирди. Навальныйдын бошотулушун талап кылган акциялар ишемби күнү Орусиянын бир нече шаарында өттү. Москвада 40 миңдей адам көчөгө чыкканы кабарланды. Европа биримдиги менен Кошмо Штаттар орусиялыктардын тынч жыйын куруу укугу чектелгендиги үчүн Кремлди сынга алышты. 44 жаштагы Алексей Навальный орус бийлигин аеосу сындап келе жаткандардын бири. Ал бийликтеги бир катар жетекчилердин жемкорлук иштерин өз иликтөөлөрү аркылуу ашкерлеп, Владимир Путин баштаган бийликти кескин сынга алып келет. Жакында эле ал Путинге мыйзамсыз каражат аркылуу ак сарай курулган деген тасма жарыялаган. Новичок заты менен уландырылгандан кийин Германияда дарыланган Навальный Москвага 17 январда кайтып келген жана ошол күнү бир айга камак алынган. 23 январда Орусиянын бир нече шаарларында оппозициялык саясатчы Навальныйды колдогон акциялар өттү. Бул күнү миңдеген адамдар көчөгө чыгышып 17 январда кармалган Алексей Навальныйды бошотууну талап кылышты. Орус бийлиги АКШны өлкөнүн ички иштерине кийлигишип жатат деп айыптады. Мындай билдирүү 23 январда Орусиянын бир нече шаарында өткөн нааразылык акцияларын таратууга күч колдонулганын Европа биримдиги жана АКШ сындаган соң таратылды. Орус президентинин басма сөз катчысы Дмитрий Песков мамлекеттик Россия телеканалындагы маегинде өлкөнүн тышкы иштер министрлигинин буга чейинки жүйөлөрүн кайталады. Анда Кремль АКШнын Орусиядагы элчилиги расмий сайтына акциялар өтчү жайлардын тизмесин жарыялап, демонстрацияларды уюштурууну колдоду деген сын айтылган.
И, конечно, они косвенно являются абсолютным вмешательством в наши внутренние дела. То есть косвенно это является.
Албетте мындай жарыялар туура эмес жана алар кыйыр түрдө биздин ички ишибизге кийлигишип жатат деп айтты Дмитрий Песков. Нааразылык жыйындарынын алдында АКШнын элчилиги расмий сайтына өз жарандары үчүн эскертүү жарыялаган. Анда нааразылык жыйындар өтчү жайлар кооптуу болушу мүмкүн экени айтылат. Орусиянын тышкы иштер министрлиги дал ушул эскертүүнү акцияга колдоо көрсөтүү катары сыпаттоодо. Бишкекте конституцияны өзгөртүүгө каршы акцияда Кыргызстанда коррупциянын жоюлушу, мыйзамдуулуктун орношу тууралуу талаптар айтылды. 24 январдагы акцияда Орусиядагы соңку митингдерди колдогон ургандар да чакырылды. Кезектеги мыйзамдуулук үчүн тынчтык маршына уюштуруучулар билдиргендей 30 киши катышты. Алар темир жол вокзалынын алдына чогулушуп, жүрүшүн адаттагыдай эле Ала Той антынан жыйынтыкташты. Баштан башта деп аталган кыймыл демилге кылган мыйзамдуулук үчүн тынчтык марштары 2020 жылдын ноябрь бери ар жекшемби сайын уюштурулуп келүүдө. Башка кабарлардан Израиль Перс булуңундагы араб өлкөсү Бириккен Араб Эмираттарына өз элчилигин ачты. Бул тууралуу 24 январда Израилдин тышкы иштер министрлиги маалымдады. Жекшембиде Израилдик элчи Эйтан Наэ Абу-Даби шаарына келип, мындагы элчилик расмий иштей баштагандыгын Израилдин тышкы иштер министрлигинин билдирүүсү менен кошумчаланды. Эми бул элчилик эки өлкөнүн ортосундагы бардык тармактардагы карым катнашты өнүктүрүүгө салым кошмокчу. Эйтан Наэ 1963 жылы туулган, 2016 жылдан кийин ал Израилдин Түркиядагы элчиси кызматын аркалаган. 2018 жылы 15 майда Газа тилкесиндеги окуялардын улам расмий Анкара ага персона нон грата деп жарыялаган. Бишкекте абанын булганышы кайрадан кооптуу чектен ашты. Дүйнөнүн чоң шаарларындагы абанын сапатын иликтеген World Air Quality уюм орноткон жабдыктар 25 январга караган түнү башкалада абанын сапатынын индексин 279 деп көрсөтүүдө. Мындай көрсөткүчтөр Бишкектин четиндеги бардык аймактарда байкалып жатат. Эреже боюнча индекс 50 ылдый болгондо гана ден соолукка коопсуз деп эсептелинет. Аталган уюм жарандарга көчөдө тынымсыз беткап тагып жүрүүнү, аба тазалаган жабдыктарды колдонууну, ошондой эле көчөдө көп жүрбөөнү сунуш кылып жатат. Бишкек абанын булганышы боюнча ноябрдан бери дээрлик алдыңкы 10 саптан түшө элек. Абасы ден соолугу үчүн опурталдуу деген шаарлардын дээрлик баары Азия чөлкөмүндө орун алган. Бул ирет Бишкекте аталган уюм абанын сапаты ден соолукка өтө кооптуу, өтө зыяндуу деген тыянак чыгарган.
Рахмат, Нуржан Токтоназаров айтып берген бул жана башка кабарлар биздин сайтта дарыги азаттык чекит.org алдыда аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет агенттиги бүгүн 25 январда жаан чачын болбойт деп кабарлады. Жолдорго муз тоңот, батыш тараптан жел согуп турат. Абанын табы Ош, Баткен, Жалал Абад облустарында -1, +4, Талас жергесинде -5, Чүй, Ысык Көл дубандарында -6, Нарын облусунда -10, бийик тоолуу райондордо -12, ал эми Бишкек шаарында -3 градус болот.
Азаттык социалдык тармактарда.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык үн алгысы,
Твиттерде Азаттык радиосу,
ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык KG,
Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык.
Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Азаттык. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Уктурууну улантабыз. Мамлекеттик каттоо кызматынын маалыматына караганда 2020 жылы Кыргызстанда 40 000 ашуун адам жашоо менен кош айтышты. Байкоочулар мындай көрсөткүч соңку 5 жылдан бери катталбаганын белгилешүүдө. Ошол эле учурда былтыр адам өлүмүнүн көп болушуна коронавирус пандемиясын себеп кылгандар бар. Замира Кожубаеванын баянын угалы.
2020 жылы Кыргызстанда 40 001 адам көз жумган. Бул мурдагы жылга салыштырмалуу 6684 кишиге көп. 2019 жылы түрдүү себептеринен 33317 адам өлгөн. 2018 жылы дүйнөдөн кайткан кыргызстандыктардын саны 33 000 ашкан эмес. Мындай маалыматтар мамлекеттик каттоо кызматынын сайтына жарыяланды. Айрым эксперттердин баамында адам өлүмүнүн көп болушуна коронавирус пандемиясы, өчтүн таасири жана өлкөнүн саламаттык сактоо системасынын алсыздыгы себеп болушу мүмкүн. Коронавируска каршы республикалык штабтын 1 январга карата берген маалыматына ылайык, Кыргызстанда былтыр пандемиядан көз жумгандардын расмий саны 1356 адам. Бирок коронавирус пандемиясы учурундагы жоготууларды жана гуманитарлык жардамдардын бөлүштүрүлүүсүн иликтеген мекемелер аралык комиссия өткөн аптада корутундусун чыгарып, илдеттен көз жумган адамдардын саны расмий көрсөткүчтөн бир нече эсе көп экенин маалымдады. Аталган комиссиянын жетекчиси вице-премьер-министр Эльвира Сурабалдиева 2020 жылы коронавирустан улам жашоо менен кош айтышкан кыргызстандыктардын чыныгы саны расмий көрсөткүчтөн 3 эсе көптүгүн Азаттыкка билдирди.
Каза болгондор бизде деген неметкен цифралар боюнча 1300 адам эмес, деги 4000 ашып болуп атат да, разница болуп атат да по смертности.
Мекемелер аралык комиссия коронавирустан жоготууларды иликтеген учурда адам өлүмүнүн себептерин текшерген. Аталган комиссиянын мүчөсү саламаттык сактоо тармагы боюнча эксперт Элден Калчакеевдин пикиринде 2020 жылы Кыргызстанда адам өлүмү арбын болушуна коронавирустун чоң таасири бар.
Биз да анын бардыгын изилдегенбиз смертностун. 5 жылдык смертностун карасак, именно ошо 20 жылы вот конкретно уже кишиге көзөрүлүп кетти да. А так, негизи 5 жылдын ичинде ошо смертность бир эле немеде турган да, уровенде.
Калчакеев коронавирустан көз жумгандардын саны тууралуу расмий берилип келген маалыматтар башында адам өлүмүнө COVID-19 вирусу себеп болгону аныкталгандан кийин гана эсептелип келгенин белгиледи. Анын айтымында башында айрым адамдар вирус жуктуруп алганын билген эмес, өздөрүндөгү өнөкө тоорусу күч алып, ошонун кесепетинен гана көз жумду деп эсептелип кала берген.
Статистика боюнча прочего кирип кетти да ал өлүмдөр бардыгы. Анткени биз по всем статьям проанализировали, сердечно-сосудистый, дыхательный, онкология, бардыгын. Анан вот ошо прочие именно как раз уже көтөрүлүп атат да.
Мекемелер аралык комиссиянын иликтөөсүндө былтыр коронавирустан башка илдеттеринен ооруп көз жумгандар көбөйгөн. Мисалы, 2019-жылы кан тамыр илдеттеринен жабыркаган бейтаптардын ичинен 12721 адам каза болсо, бул сан 2020-жылы 14500 адамга жеткен. Ошентсе да, айрым эксперттер Кыргызстанда адам өлүмүнүн көп болушуна коронавирус кана эмес, жалпы саламаттык сактоо тармагынын алсыздыгын себеп кылып келишет. Психикалык саламаттык коомдук уюмунун жетекчиси Бурул Макенбаева тармакты реформалап, ошол эле учурда жалпы башкаруу системасын өзгөртмөйүнчө оорудан көз жумгандардын саны азайбайт деген пикирин Азаттыкка билдирди.
Эң биринчи бул мамлекеттик башкаруу системасы башынан аягына оодарылган да. Жергиликтүү өкмөттө болуш керек, эпидфонд деген болуш керек, скорая помощь, пожарный, баары жергиликтүү өкмөттүн колунда болуш керек. Ошондо алар тез бүткүл дүйнө ошондой түзүлгөн да. Оруну алдыга алуу бул жергиликтүү өкмөттүн 80%, может 90% бул жергиликтүү өкмөттүн колунда. Алар аткара алат. Минздрав эмне болсо дагы өрттөп жибергиле, куруп жегиле Бороновду, бирок ушундай шартта эч ким иштей алмак эмес.
Кыргызстандын коронавируска каршы республикалык ыкчам штабынын 24 январдагы маалыматына караганда акыркы суткада илдеттен 2 киши налып болду. Жалпысынан көз жумгандардын саны 1400 адамга жетти. Соңку бир күн ичинде вирус дагы 104 адамдан табылды. Былтыркы жылдын март айынан бери оору жуккандардын жалпы саны 83900 кишиге жетти. 79927 адам айыгып чыкты. Бишкектен Замира Кужубаева.
Кыргызстанда адам өмүрүнө коркунуч алып келген жагдайлар тууралуу алдыда Илимпоз Кыргыз улуттук университетинин профессору Сайнаке Бообекова менен маектешебиз. Окумуштуу адамдардын өмүрүн кыскарткан, саламаттыкка олуттуу зыян келтирген фактор катары жаратылыштын булганышын эсептейт.
Могу жаратылышты булгап атпайбызбы? Ошол эле жанагы кара туман, фотохимиялык туман деп коет смогту.
Үшті айт отасыз.
Ошо үш эмес, ал химиялык заттардын эле тиги бирикмеси ал. Түтүн чыгып атпайбы? Баарлыгын жакканда таш көмүр, кестеме, мусорду жаккан убактысында ошол жаккан заттын немелери, химиялык заттары кычкылданат деп коебуз биз. Кислород менен оксиденет дагы кычкылтек менен. Анан оксидтер чыгат. Жанагы резинаны жакканда дөңгөлөктөр чыкканда SO2 деген күкүрттүн кош оксиди деген бар. Анын жыты да жаман, өзү агыш түстөгү газ. Азоттун жакканда, жанагы таштандыларды жакканда анан кээ бир көмүрлөрдө дагы азот болот экен да, анда NO2 деген күрөң газ деп коебуз, мындай түтүн сыяктуу күрөң газ чыгат. SO2 деген ал сөзсүз эле чыгат. SO2 көмүр кычкыл газы. Ал жанагы парник эффектисин пайда кылат да, парниковый газдар составына кирет. Анан берки газдар ошо коюу түтүн болуп, анан машинелер жүрүп атпайбы? Бензинге коргошун кошулат экен да. Россиянын бензинине деле, тиги Казакстандын бензинине деле коргошун кошулат экен детонациясын азайтыш үчүн да. Анан ал коргошун дагы кээ бир эмелерде сума баары немеле топуракка түшүп атпайбы? Чаң болуп. Анан биздин эмелер көчөлөр биринчиден тар, экинчиден бир көчө да. Анан ошол аэрозолдор деп коебуз, ошолордун баары жана оксидтер менен кошулат, анан абадагы суу менен кошулуп, суунун тамчылары менен. Анан өйдө чыгып атпайбы?
Демек сиздин оюңузча жаратылыштагы ушундай жагдайлар адам өмүрүнүн кыйылышына көбүрөөк таасир этип жатат.
Ооба. Анан ошол химиялык заттарчы жанагы биз дем алганда аба менен кошо кирип эле анан дем алуу органдарын неметип атпайбы, оорутуп атпайбы? Бронхит, эмфизема дейт, анан ринит, ТБ дегендердин баары эле ошол дем алуу органдарынын оорусунун баары эле ошол абадан болуп атпайбы? Таза эмес да. Тиги тетишти эле кууратып атышпайбы? Тиги кара кеченин көмүрүн жактыңар деп эле. Ал тетиштен 14% чыгат деп айтып атышат да, мен аны точно билбейм канча процент чыгарын. А бул эки транспорттон чыгып атат көпчүлүгү.
Кыргызстандын шартында бул көйгөйгө каршы кандай күрөш алабыз?
Эми мен баарын билбейм да, Санжар. Бирок менин оюмча транспортко жанагы эмени катализатор сөзсүз керек экен. Ошол катализатор жанагы эмени алып калат экен. Коргошунду, сымапты, кадмий дегени да бар. Кичинекей эле аз эле массасы аны өлүмгө алып келет. Бир жолу эме илимде бар да, бир жолу 2.5 миллиграмм кирсе организмге кадмийдинчи, кадмий деген заттын. Адам өлүмгө учурайт деген сөз бар да китепте. Ошолор катализатор алып калат экен, коргошунду, сымапты, кадмийди алып калат экен. Ал кымбат жанагы платина, палладий болот экен да анын составында. Неме асыл металдар деп коебуз. Анан ошонусуна кызыгып катализаторду сатып атышкан турбайбы? Жана жан машинелерди сатып атышкан. А Европада тиги башка жактарда ал катализаторсуз машине жүрбөйт экен. Ошон үчүн тез эле эмете бербей. Анан мындай 5 минуттук эмес, андай мен ошо боюнча изилдөө жүргүзөм да айлана чөйрөнүн химиялык заттар менен булгануусу жана анын кесепеттери деген китебим да бар. А мындай кенен бир сөз кылсаңар мен өз билгенимди айтып иретилем да мындай.
Албетте, албетте. Сиз менен андай алдыда кеңири пайдалуу маек уюштуралы, билгендериңизди айтып бериңиз, биз аны коомчулукка жеткирели алдыдагы күндөрү, буйурса.
Билгенимди айтып берем балам. Эл үчүн, конечно, элдин ден соолугу. Анын ичинде мен өзүм да бармын да.
Рахмат. Азаттык радиосунда эколог, Кыргыз Улуттук Университетинин профессору Сайнаки Бообекова ой бөлүштү.
Жакшы, жакшы турабыз.
Рахмат. Саламатта калыңыз. Алдыда кабарлардын учкай мазмуну. Орус бийлиги АКШны өлкөнүн ички иштерине кийлигишип жатат деп айыптады. Мындай билдирүү 23 январда Орусиянын бир нече шаарында өткөн нааразылык чараларды таратууга күч колдонулганын Европа биримдиги менен АКШ сындагандан соң таратылды. Бишкекте жекшембиде конституцияны өзгөртүүгө каршы кезектеги жүрүш болду. Активисттер коррупцияны жоюп, мыйзамдуулукту орнотуу тууралуу талаптарын айтышты. Кыргызстандын ички иштер министрлиги мончодо зордукту алган балага байланыштуу окуя 2-3 жыл мурун Кыргызстандан сыртта болгонун билдирип, кылмышка шектүү адам изделип жатканын маалымдады. Израиль Бириккен Араб Эмирликтеринде элчилигин ачты. Дейзи Синделар Эркин Европа Азаттык радиосу компаниясынын президентинин милдетин аткаруучу болуп дайындалды. Бишкекте Алыкул Осмонов атындагы улуттук китепканада бүгүн адамдын эмгектен улуу тиреги жок аттуу китеп сүрөт көргөзмө жана чыгармачылык кечи өткөнү турат. Бул жана башка кабарларды азаттык чекит.org сайтынан окуңуз.
Кыргызстандын башка жаңылыктары Азаттык Ньюста.
Аптанын иш күндөрү кечки саат 8:00 Facebook-тан Кыргыз Азаттык үналгысы, Instagram-дан Азаттык KG баракчалары жана YouTube-тан Азаттык каналы аркылуу сунуштап турабыз.
Бейтарап, так жана ыкчам даярдалган күндүн негизги окуяларын өткөрө ийбеңиз. Азаттык
элдин жана эркиндиктин үнү.
Азаттык радиосунун студиясында Санжар Иралиев. Бүгүн 25 январ. Алдыда дүйнөлүк басма сөзгө баяндама. Өткөн аптада чет элдик басылмаларда чыккан айрым макала баяндарга сереп салабыз. Сөз Айнура Жекше кызында.
Дипломат басылмасы АКШнын жаңы президенти Джо Байдендин ант берер менен кол койгон документтердин арасында бир нече өлкөнүн жарандарына киргизилген виза чектөөлөрүн алуу буйругу да бар экенин жазып, Кыргызстан ал кара тизмеге эмне себептен илингенин, ага кандай реакция болгонун эске салып, мындай оң жышаанга карабай Бишкек менен Вашингтондун мамилелери алдыда дагы сыноолорго туш болушу ыктымал деп жазат. Автор Кэтрин Пуц АКШнын Кыргызстандын шайланган президенти Садыр Жапаровду 10 январдагы жеңиши менен түз куттуктабаганына көңүл бурат. Жана АКШнын Бишкектеги элчилиги жасаган билдирүүдө Садыр Жапаровду Кыргыз Жумуриятынын президенти болуп шайланганын тааныйт деп айтылганын белгилейт. Билдирүүгө Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун байкоочулар миссиясынын бир талапкер финансылык каражаттардан, административдик ресурстук кыянат пайдалануудан артыкчылыкка ээ болгон. Муну менен баардыгына бирдей шарт түзүлбөй калган деген тыянагы камтылган. Ошол талапкердин аты билдирүүдө аталбаганы менен кеп Жапаров тууралуу жүрүүдө деп улантат басылма. Андан ары Борбор Азия Вашингтон үчүн сейрек учурда гана приоритеттүү аймак болгону, Байден администрациясы региондогу өз саясатын аныктагыча дагы уакыт талап кылынаары айтылат. Автор мурдагы президент Дональд Трамптын тушунда Ак Үй 2020 жылдын февралында стратегиясын жарыялаганын эске салып, документ АКШ-нын региондогу саясаты Борбор Азия үчүн жакшыраак шарттарда ыраатуу жүргүзүлөрүн айгинелейт деген жеке пикири менен бөлүшөт. Байден администрациясынын мурдагы бийликке караганда демократия жана адам укуктары маселелерине көбүрөөк көңүл буруу убадалары региондогу айрым авторитардык жетекчилер менен мамилелерде чыңалууга алып келиши мүмкүн. Ошол эле маалда жергиликтүү демократиячыл күчтөрдүн жана жарандык активисттердин симпатиясын жаратышы ажеп эмес деген басылма жогоруда сөз болгон виза чектөөсүн алып салуу Кыргызстанда АКШ-нын жаңы бийлигине карата оң маанайды пайда кылды деп жыйынтыктайт макаласын Дипломат басылмасы. Лента.ру 18 январда Кыргызстанга арналган көлөмдүү макаласын мыйзамдагы диктатура деп атаган. Никита Менткович'тин материалы революция аягына чыкты. Түрмөдө отуруп чыккан адам президент болду. Жаңы лидер өлкөнү кайда алып барат деген суроодон башталат. Автор президенттик шайлоодо Садыр Жапаров чоң ажырым менен жеңгенин, кыска убакта абактан президенттикке келгенин, мекендештери ага ишенерин, негизги сырткы өнөктөштөр биринчи кезекте Орусия менен жакшы мамиле түзүүгө үлгүргөнүн белгилеп, былтыркы октябрдагы окуялардын чоо жайына Жапаровдун буга чейинки убадалары кандай өзгөргөнүнө Конституцияны алмаштыруу демилгесине кеңири токтолду. Журналисттин пикиринде Жапаров азыр кыргыз коому чоң үмүт артып турат. Жаңы лидерден жашоо деңгээлин көтөрүүнү, коррупцияны жеңүүнү, модернизацияны күтүшөт, бирок саясатчынын реалдуу мүмкүнчүлүктөрү чектелүү. Андан ары макалада өлкө бюджети чоң таңсыктыкка учураганы, дефицит эбегейсиз өлчөмгө жеткен, сырткы карыздын эсебинен жабылып келатканы, мамлекеттик аппараттагы коррупция, кадр саясатындагы башаламандык, аткаминерлердин шала акылыгы өңдү, көйгөйлөр тууралуу айтылат. Кайра иштетүү өнөр жайы жакшы өнүкпөгөнү, билим берүү аксаганы, кесипкөй инженерлер менен жумушчулардын тартыштыгы да белгиленет. Муну менен бирге автор ынкылап мурдагы бийликтин оң саамалыктарын жок кылууга өбөлгө түздү деп эсептейт. Анын көз карашында бажыдагы автоматташтырылган көзөмөл системасы, бир нече генди иштетүү долбоорлору ишин улантабы же жокпу деген суроо ачык калууда. Орусиялык журналист материалын жыйынтыктап жатып тарыхка кайрылат. Кыргызстандагы маселелерди чечүү үчүн президенттин катаалдыгы жана өжөрлүгү жетиштүү эмес деп Бакиев да ушундай ыкмага ыктаганын, бирок бийликтен төңкөрүлгөнүн эске салат. Жана Жапаров ийгиликке жетүү үчүн стратегия, дыккат ойлонулган кадамдар, мыкты команда жана жагымдуу жагдай түзүлүшү керек деген оюн ортого салат. Өтүп бараткан аптада Бейжин былтыркы сооданын алдын ала көрсөткүчтөрүн жарыялады. Eurasian Net басылмасы ушул жаңылыкка кайрылып, өткөн кышта дүйнөлүк экономика пандемиядан улам токтоп калганда, Борбор Азия жана Кавказдан экспорт азайганын, жылдын экинчи жарымында Кытай экономикасы кайра өсө баштаганда, ал өлкөлөрдүн көрсөткүчтөрү төмөн бойдон калганын жазат. Басылма келтирген маалыматтарга караганда, доллар менен эсептегенде Кытайдын Кыргызстан жана Тажикстан импорту былтыр дээрлик 47% азайды. Түркмөнстан жана Өзбекстандан сатып алуулар 30% кыскарды. Салыштыра кетсе, Кытайдын жалпы импорту болгону 1.1% төмөндөгөн. Көпчүлүк ири мамлекеттердин экономикаларын төмөндөө күтүп жаткан чакта, Кытай жылдык өсүш 2.2% түзөрүн болжолдойт. Буга былтыркы жылдын акыркы кварталында өндүрүштүн пандемияга чейинки кадимки деңгээлге кайтканы өбөлгө түздү, деп жазат Eurasian Net. Айнура Жекше кызы, Прага.
Эми Ошто бир апталык талаш тартыштан соң музыкалык окуу жайдын директорлук кызматын тапшырып берген Самара Каримованын мисалында өлкөдөгү кадр саясатын талдайбыз. Сөз Кубанычбек Жолдошовдо.
Буга чейин маданият жана маалымат министрлиги ырчы Самара Каримованы Оштогу Ниязалы атындагы музыкалык окуу жайынын директорлугуна кайра дайындоого Бишкектин 1-май райондук сотунун чечимин негиз болгонун жүйө келтирген. Анда арызды кабыл алуу мөөнөтү өтүп кеткенине карабастан арыз эмнеге сот өндүрүшүнө кабыл алынганы суроо жараткан болчу. Анткени эмгек кодексине ылайык жараны 2 ай ичинде гана кызматынан алынганына даттанып сотко кайрылууга укугу бар. Бирок 1-май райондук сотунун маалымат катчысы Айзада Момунова ал сот чечими доогер менен жоопкер тараптын өтүнүчүнүн негизинде чыгарылганын билдирди.
Эмгек талашы жөнүндөгү иштерде биз сөзсүз эле сразу кабыл алабыз. Анан иш каралып жатканда кароо мөөнөтү өтүп кеткен же өтүп кетпеген деген жагдайларды ишти карап жатканда изилдеп баштайбыз. А Каримованын учурунда иш каралып жатканда жоопкерден биз ишти мойнубузга алабыз деген арыз келип түшүп жатат. ишеним кат министрден тиркелген, ал ишеним катты аннулировать деп эч нерсе эч кандай кат келген эмес. Ошол себептен тараптардын катышуусу менен жоопкердин доо арызды моюнга алуусу менен судья карап доо арызды канааттандыруу жөнүндөгү чечим чыгарган. Маданият министрлигинин өкүлү долбер менен кошулуп эле доо арызды канааттандырып берүү жөнүндө эле суранган. Ошонун негизинде судья Каримованын доо арызын канааттандыруу жөнүндөгү чечим чыгарды.
2018 жылы ноябрь айында Самара Каримованын бул кызматка дайындоо тууралуу буйрук чыгып, бирок анда дагы эмгек жамааты тарабынан нааразылык болуп, көп өтпөй эле ал кызматынан бошотулган. Жарандык активист Төлөгөн Келдибаев мында соттун арызды кароо тартиби гана эмес, аны аткаруу эрежеси дагы бузулганы, бул иште жеке кызыкчылыктын бар экенин ырастайт дейт.
Соттун чечими күчүнө киргенге чейин министр буйрукту аткарууга алынып атат. Ал мыйзамдуу соттун чечими күчүнө кириш керек. Эгерде биринчи соттун чечимде макул эмес болсо, экинчи, үчүнчү дистанция деген бар. Ошолорду басып өткөндөн кийин сот аткаруучулар сунуш бериш керек министрге. Соттун чечимин аткарууга алыңыз деп. Андан кийин гана министр буйрук чыгарыш керек болчу. Мыйзамдуу жолу тартиби ушундай. Министр Нуржигит Кадырбеков кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланды да. Соттун чечими мыйзамдуу күчүнө кириши күткөн жок.
Бул жагдай тууралуу маданият жана маалымат министри Нуржигит Кадырбеков менен байланышып, анын позициясын тактоо аракетибизден майнап чыкпады. Бул арада окуу жайдын эмгек жамааты министрликтин окуу жайдын эмгек жамаатына карата мамилесине нааразы болуп, каршылык акциясына чыкты. Окуу жайдын мугалими Канжар Туташев түзүлгөн жагдай туурасында мындай дейт.
Биздин ушул окуу жайыбызга министерство тарабынан кайдыгер мамиле жасалгандан 10 күндөн бери ушул акыбалдабыз. Бирок сабактарыбыз үзүлүккө учураган жок, сабактарыбыз өтүлүп атат. Мен директормун деген айымыбыз Самара кабинетти ээлеп эле отурат. Ага эч ким кирген деле жок. Эч кандай бир да мугалим, бир да бөлүм башчы алдына басып барган жок. Азыр министерстводон дагы адамдарды күтүп атабыз. Бизге келип эмнеге 10 күндөн бери ушундай акыбалда турганыбызды. Бирөөсү келип, кантип атасыңар деп сурап койбогонуна биз аябай жанды дүйнөбүз өрттөнүп атат да.
Өкмөттүн токтому менен бекитилген маданият, искусство, маалымат жана кинематография мекемелеринин жетекчилик кызматы үчүн квалификациялык талаптарда жогорку кесиптик билими, педагогикалык же жетекчилик кызмат орундарындагы иш стажы 5 жылдан кем эмес болушу керектиги көрсөтүлгөн. Музыкант Кумаркан Эргешева кадр саясатындагы мыйзамсыздык чыгармачыл чөйрөдөгү нааразылыкка себеп болгонун атады.
Бул жерден ошол коомчулук ушунчалык ызылдап аткандан кийин кайсы талаптын негизинде бул союзчусун жетекчиликке дайындап атат. Азыркы учурда дагы эгер ошол Нуржигит Кадырбеков компетенттүү киши болсо, тиги соттон келген кагазды ачып карап туруп анан айтмакты, эмненин негизинде муну биз жумуштан алдык экен, а эмненин негизинде дайындадык экен деп. Ушул жерде штаб катчысынын фигурасы аты көп аталып атат. Ошол киши кол коюптур, ошол кишиде азыр дагы чуркап жүрөт. Мунун мүмкүн жеке кызыкчылыгы бардыр. Компетентсиз эч бир билими туура келбеген адамды биз жетекчи кызматка коюп атабыз. Эмне үчүн? Нота тануйт ал керек болсо.
Эмгек жамаатыдагы ырчы Самара Каримованын аталган окуу жайдын жетекчилик кызматы үчүн коюлган талаптарга туура келбестиги боюнча маселе көтөрүп келген. Анткени менен маданият жана маалымат министрлигинин статус катчысы Бактыбек Секимов 2018 жылы аны бул жетекчи кызматка дайындаган учурда андай талаптар жок болчу дейт.
Эгерде менин күнөөм болсо, жок жоопкерчиликти тартууга даярмын. Ошол маалда тиги биздин бекитилген квалификациялык талаптарды ал боюнча жок болчу эчтеке. Ошонун баарын дагы териш деп атпайбы? Аны мен тиги 6 айлык сыноо мөөнөтү менен 2 жылга деп дайындап атам да. Ал анан кийин 2-3 күндөн кийин эле кайра кызмет берет. Ал тиги соттун чечими келгенде мен как раз 2 жума больницада жүрдүм эле да. Анан жетекчилик соттун чечимин аткарабыз, эмне кылабыз деп сөз болгон да. Эгерде Самаранын ордуна башка киши болсо эч ким деле билбей калмак да. Анан бир чети патруль арызданууу менен биз ошонун артынан баягы саят түшүп эле карап атышпайбы. Мындай башка бирөөнү дайындаса эч ким деле билбей эле укпай да калмак. Мен да өзүм таң калдым. Буга ушунча жек көрөт депчи.
Буга окшогон кызматка дайындоо долордун ачыкка чыгышы коомчулукта кадр саясатындагы тааныш билиштик жана ири байланыштардын күчү менен жетекчилерди тандап алуу көрүнүшүн ашкере кылганы айтылууда. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Күн жыйынтыгы кечки Азаттыкта. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү жаңылыктар.
Жарандар кезексиз президенттик шайлоодо жана
Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган
жогорку кеңеште биринчи окууда колдоо тапкан.
Өзбекстандын жогорку соту Сардабасы
Кошу Тажикстандын саламаттык сактоо министрлиги жаңы жылдан бери
баяндар жана талдоолор.
Меркель Европадагы эң мыкты кризис менеджер аталды.
Тарыхка кылчайып караса COVID-19 эң кыйрат.
Кыргызстанда өткөн 2 жумада валюта рыногу олку-солку болуп долдар
арай көз чарай талкуу.
Расмий маалыматтарды вице премьер министрден угуп алсак, ушул жыйынтыктар сиздер күткөн.
Сиз көрүп атасыз да шайлоо фотторунун көлөмүн, анан ошондон кийин
Бизди күнүгө саат 18:00-дөн 23:00-го чейин өнөктөш радиолордон угуңуз. Сайтыбыз azattık.org. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Алимент таң азаттыктын жарым сааттык уктуруусу ушул жерде соңуна келип жетти. Кийинки 30 мүнөттө да эфирде болобуз. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Бүгүн техникалык тейлөөдө Канат Карымшаков. Толкунду которбой туруңуз. Ода азаттык. Бишкекте саат 7:30.
Азаттык уналгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Саламатсызбы? Бүгүн 25-январь, студияда Санжар Эралиев, алдыдагы жарым сааттык программанын өзөгү төмөнкүчө. Кыргызстанга чет элдик түз инвестицияларды тартууну камсыздоо үчүн инвестицияны колдоо чараларын жеңилдеткен мыйзамга кол коюлду. Бул темага элдик экономика түрмөгүндө кайрылабыз.
Бул мыйзамды биз бир жыл мурун даярдаган элек өкмөттөн коркутууга кыйналып атып зорго алып анан чыгардык. Бул мыйзамдын негизги максаты бийликти жергиликтүү башкаруу органдарына берүү.
Акыркы кезде өлкөдө ыйман сабагын киргизүүдө милгеси көтөрүлүүдө. Бул сунуш коомдо талаш маселе бойдон турат. Диний билим берүүдө кайсы бир өлкөнүн тажрыйбасы керекпи же Кыргызстан өз моделин иштеп чыгууга тийишпи? Бул суроолор камтылган биз жана дин берүүсүн сунуш кылабыз. Азыр болсо жаңылыктар Нуржан Токтоназаровадан.
Рахмат, саламатсызбы. Орусияда оппозициячыл саясатчы Алексей Навальныйды колдоо акциясында миңдеген кишилер кармалганы кабарланды. Күч органдары акыркы жылдагы бийлиге каршы ири акцияны аёосуз басты. 23-январда катуу суукка карабай 10,000 адамдар Навальныйды бошотууну жана Орус президенти Владимир Путиндин кызматтан кетишин талап кылышты. Нааразылык акциялар Москвадан Владивостокко чейин бир нече шаарларда өттү. Орусиянын тергөө комитети акциялар боюнча бир нече кылмыш ишин козгодум. Мекеменин маалыматына караганда, бул кылмыш иштер бийлик өкүлүнө карата күч колдонууга, ээнин баштыкка мүлктү атайлап талкалоого байланыштуу беренелердин негизинде тергеле баштады. Күч түзүмдөрүнүн ишине байкоо жүргүзүүчү ОВД Инфо тобу бул күнү 3430 адамды полиция кармап кеткенин маалымдады. Навальныйдын бошотулушун талап кылган акцияга Москва деле 40,000 адам көчөгө чыккан. Европа Биримдиги менен Кошмо Штаттар орусиялыктардын тынч жыйын куруу укугу чектелгендиги үчүн Кремлде сынга алышты. Орус бийлиги болсо АКШнын өлкөнүн ички иштерине кийлигишип жатат деп айыптады. 44 жаштагы Алексей Навальный бийликтеги бир катар жетекчилердин жемкорлук иштерин өз иликтөөлөрү аркылуу ашкерлеп, Владимир Путин баштаган бийликти кискин сынга алып келет. Жакында эле ал Путинге мыйзамсыз каражат аркылуу Ак сарай курулган деген тасма жарыялаган. Новичок заты менен уландырылгандан кийин Германияда дарыланган Навальный Москвага 17-январда кайтып келген жана ошол күнү бир айга камак алынган. Бишкекте конституцияны өзгөртүүгө каршы акцияда Кыргызстанда коррупциянын жоюлушу, мыйзамдуулуктун орношу тууралуу талаптар айтылды. 24-январдагы акцияда Орусиядагы соңку митингдерди колдогон урандар да чакырылды. Кезектеги мыйзамдуулук үчүн тынчтык жүрүшүнө уюштуруучулардын маалыматына караганда 30 киши чыкты. Алар темир жол вокзалынын алдына чогулушуп, жүрүшүн адаттагыдай эле ала тоо аянтынан жыйынтыкташты. Баштан башта кыймылы демилге калган мыйзамдуулук үчүн тынчтык марштары 2020-жылдын ноябрынан бери ар жекшемби сайын уюштурулуп келүүдө. Ага катышкандар баш мыйзамды өзгөртүүгө каршы урандарды чакырып келе жатышат. Бишкекте коронавирус табылган 2 мектеп онлайн режимде окуу өткөрүлөт. Шаардык мэрия билдиргендей, 2 мектептин окуучулары азырынча 2 жума бою аралыктан билим алышат. 24-январда мэрия баш калаадагы 2 мектептин окуучуларынан коронавирус табылганын жарыялаган. Мекеме оорунун белгилери байкалган үй бүлөлөрдү коронавируска тест тапшырууга чакырды. Ал тууралуу мектептин администрациясына кабар берүүгө, анализдердин жыйынтыгы чыкканга чейин балдарын үйдөн чыгарбоого үндөдү. Бишкекте мектептер былтыр марттан тартып онлайн режимге өтүп, январда кайра кадимки тартипте окууга өткөн. Пандемияда Кыргызстанда жалпысынан көз жумгандардын саны 1400 адамга жетти. Ал эми коронавирус жуккандардын жалпы саны 83,000 кишиден ашты. Израиль Бириккен Араб Эмираттарында өз элчилигин ачты. Жекшембиде Израилдик элчи Эйтан Найе Абу-Даби шаарына келип, элчилик расмий иштей баштагандыгын Израилдин тышкы иштер министрлиги билдирди. Эми бул элчилик эки өлкөнүн ортосундагы бардык тармактардагы карым-катнашты өнүктүрүүгө салым кошмокчу деп айтылат билдирүүдө. Израиль менен Бириккен Араб Эмираттары 2020 жылдын 13 августунда өз ара мамилелерди толук калыбына келтирүү тууралуу макулдашууга жетишкен. Расмий Абу-Даби Израилди экономикалык жактан бойкотко алууну токтотту. Израиль болсо Иордан дарыясынын батыш жээгинде кеңир аймакты ээлөө ниетинен баш тартууну убада кылган.
Рахмат, Нуржан Токтоназаров айтып берди жаңылыктарды. Кабарлардын толук топтому азаттык чекит.org сайтында. Кыргызстанга чет элдик түз инвестицияларды тартууну камсыздоо үчүн инвестицияны колдоо чараларын жеңилдеткен мыйзамга кол коюлду. Ага ылайык өндүрүштүк жана социалдык курулуш үчүн аймактарда жер тилкелерин трансформациялоо укугу жергиликтүү бийликке берилет. Өкмөттүк деңгээлде түз макулдашуу үчүн инвестициялык босогонун көлөмү 50 миллион акш долларынан 10 миллион долларга түшүрүлдү. Буга чейин инвестициялык климат кескин начарлап, өлкөдө чыгарылып кетип жаткан капиталдын өлчөмү жогорулаганы айтылган болчу. Алдыда элдик экономика түрмөгүндө ушул темага кайрылабыз, аны Кубанычбек Жолдошов даярдаган.
Кыргызстанга тикелей инвестициялардын келүү агымын стимулдаштыруунун жаңы механизмдерин киргизүү максатында инвестицияларды колдоо маселелери боюнча айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө мыйзамга кол коюлду. Жогорку кеңештин депутаты Абдувахап Нурбаев мыйзамды демилге көтөрүп, ал экономика министрлиги менен жер ресурстары боюнча мамлекеттик агенттик менен биргеликте иштелип чыккан. Анда инвестициялык лоттор түшүнүгү киргизилип, ал инвесторго сунушталган жеңилдиктердин жыйынтысын ичине камтыйт. Ошондой эле жергиликтүү мамлекеттик администрацияларга жер тилкелерин өндүрүштүк жана социалдык багыттагы курулуштар үчүн трансформациялоо укугу берилген. Депутат Абдувахап Нурбаев бул чара Кыргызстанга келген ички жана тышкы инвесторлор үчүн бюрократиялык тоскоолдуктарды азайтып, бизнес жүргүзүүдөгү буга чейинки татаал абалды жеңилдете турганын айтты.
Бул мыйзамды биз бир жыл мурун даярдаган элек өкмөттөн корутундууга кыйналып атып, зорго алып анан чыгардык. Президент кол коюптур. Бул мыйзам негизги максаты децентралдаштыруу саясатыбызды бийликти жергиликтүү башкаруу органдарына берүү. Анткени буга чейин ошол аргы жактан өзүдүн эле жергиликтүү инвесторлор сыртта иштеп, байып анан өзүнүн айыл өкмөтүнө бир жардам берип, завод куруп берейин десип жер маселесин чече албай келишкен да. А Бишкекке келип туруп юстиция менен госрегистрде булар 2-3 жыл жүрүшкөн, анан чоң акча дагы талап кылышкан, өтө кыйын болгон. Анан ошол айыл өкмөт деле аким деле бир завод фабрика инвестор тартайын десе жер маселеси жок, туруп турган. Ошон үчүн бул мыйзам боюнча инвестицияларга, өндүрүшкө, ишкана ачууга, мектеп, социалдык объекттер курууга баягы таштак жердин трансформациясын айыл өкмөтүнүн депутаттарынын уруксаты менен аким жүргүзө алат да. Сугат жерлерден башкасын.
Мындан сырткары Кыргыз Республикасынын өкмөтү менен инвесторлордун ортосунда инвестициялык макулдашууну түзүү үчүн инвестициялык босогонун өлчөмү 50 миллион доллардан 10 миллион акш долларына чейин азайтылды. Ошондой эле өлкөгө 10 миллион сомдон ашуун инвестиция салган чет элдик инвесторлор инвестициялык виза алуу укугуна ээ боло турганы белгиленди. Экономика министринин орун басары Султан Ахматов бул чаралар сырттан инвестиция тартууну жеңилдетүүгө багытталганын белгиледи.
Мыйзам бул жеңилдетип атат да инвесторлорго болгон шарттарды. Мисалы өзүңүз айткандай, бүт инвестиционный проект порог 50 миллион болчу ири инвесторлорго 50 миллион доллар. Азыр 10 миллионго чейин түшүрдүк өзүнүн ыктыяры менен проекттерди ишке ашырам дегени инвесторлорго жеңилдетип атат. Азыр биз түшүнүп атабыз биздин өлкөгө салган акча азыраак болуп атат. Анан биз инвестиционный долбоорлорго 50 миллион порог кылганы бул биз прямой договор дегени да. Бул орто инвесторлорго жакшы болуп атат.
Азыркы учурда экономиканын өнүгүшү үчүн жооптуу өкмөт менен парламент чет элдик инвестицияларды тартуу боюнча мындай радикалдык чараларга бекеринен барып жаткан жери жок. Анткени өткөн жылы жапырт тараган тажы вирусунун кесепетинен келип чыккан чектөөлөргө байланыштуу жана үстүбүздөгү жылы 6-октябрдагы саясий кризистен улам сырттан келчү инвестициянын көлөмү кескин кыскарган. Муну талдоочулар инвестициялык климат начарлап, өкмөттүн сырттан тикелей инвестицияларды тартуу саясаты солгундаганы менен байланыштырган болчу. Кадырман угармандар, сиздер азаттыктын элдик экономика түрмөгүн угуп жатасыздар.
Аны мен Бишкектен Куанычбек Жолдошов алып баруудамын. Кыргызстанга келген инвестициянын көлөмү үстүбүздөгү жылы андан мурунку 2019 жылга салыштырмалуу 30.14% кыскарып 398 миллион долларды түзгөн. Мындай маалыматты Улуттук статистика комитети жылды жыйынтыктаган маалымат жыйынында тараткан болчу. 2019 жылы жалпысынан 576 миллион доллар инвестиция келсе, 2020 жылдын 9 айында 398 миллион доллар келип түшкөн. Инвестициянын 90% кайра иштетүү өндүрүш ишканалары, ген казуу, геологиялык чалгындоого, финансылык ортомчулук жана камсыздандыруу чөйрөсүнө, ошондой эле маалымат жана байланыш тармагына багытталган. Улуттук статистика комитетинин төрагасы Акылбек Султанов өлкөгө кирчү тикелей инвестициянын кыскарышы боюнча төмөндөгүлөргө токтолду.
Негизги капиталга инвестициялардын көлөмү 2020 жылы 123 миллиард сомду түздү жана 2019 жылга салыштырмалуу 24.7% азайды. Негизги капиталга инвестициялардын көлөмүнүн 2019 жылдын январь декабрына салыштырмалуу төмөндөшү каржылоонун ички жана тышкы булактардын эсебинен белгиленди. Саламаттыкты сактоону кошпогондо экономикалык ишмердүүлүктүн бардык түрлөрүнүн объектилеринин курулушуна негизги капиталга инвестициялардын көлөмдөрүнүн кыскарышы белгиленди.
Сырттан келчү тикелей инвестициянын көлөмү азайып, буга чейин иштеп келген инвесторлордун сыртка чыгып кетип жатышына бир гана экономикалык кырдаалдан башка факторлор дагы себеп болуп жатканы айтылган. Кыргызстанда мамлекеттик текшерүүчү органдар менен бейформал топторунун кысымынан улам ишкердигин жыйнаштырып, өлкөдөн капиталын чыгарып кетип жаткан жергиликтүү жана чет элдик компаниялар көбөйгөнү тууралуу буга чейин жарыяланган болчу. Ошондой эле айрым жергиликтүү өнөр жай ишканалары үстөкө босток фискалдык текшерүүлөрдөн улам өндүрүшүн токтотуп, жарым жартылай жабылганы белгиленген. Кыргызстандын агро өнөр жай комплексин өнүктүрүү бирикмесинин аткаруучу директору Темирбек Ажыкуловдун айтымында, жергиликтүү ишканалар менен чет элдик инвесторлорго карата салыкты жашырууга байланышкан ар кандай шылтоолор менен салык органдары жана финансы полициясынын негизсиз текшерүүлөрү күчөгөн. Темирбек Ажыкулов инвестицияга жагымдуу шарт түзүү боюнча мыйзамдар иштелип чыкканы менен иш жүзүндө мамлекеттик органдардын ага карата басымы токтобой жатканын, аны токтотуу үчүн мамлекеттик кепилдик керек экенин айтты.
Мен мына 15 жылдан бери жүрөм инвестицияны коргоп. Эң биринчи жабыркаган бул Тазач деген бизнес банк. Булар көрүнүптүү иштешет да. Банктан счеттор көрүнүп турат, булардын бухгалтериясы ачык. Биринчи ушуларга келишет да. Көнүшкөдө бизнеске кимче албайт да, анткени алар көрбөйт да эч кимче. Мамлекеттик машина деген бар да, текшерүүчү органдар, бул фин полиция, салык кызматы, ЭКС инспекция, санэпиднадзор, булар өзгөргөн жок да. Булар 30 жылдан бери отурган кишилер отурат ал жердечи. Салык кызматы, фин полициясы бул ушул салт болуп калган да. Биз ар бир революциядан кийин текшеребиз, андан кийин бюджет жаксап келебиз деп эле Тазач жүргөн ишканаларды басып алып чыгып түшүнө албай атышат да. Инвестиция сырттанчы келбейт, тилекке каршы компетенция жок да. Көйгөй маселе бул азыр пакет пакет менен мыйзамдар келип куштуруу жолун даярдап депчи. Бул тилекке каршы эки секторго да тиешелүү экен да. Эгер бир компания деле ката кетирип компания салык төлөбөй калса же ошондой бир чыр чатак чыгып калса мамлекеттик орган мененчи, анда компанияга 60 күн убакыт берилет деп атпайбы. Бул эмне дегенди билдирет? Бул демек азыр салык кызмат менен финансы полиция каалаган бизнеси келип туруп эле коркутуп үркүтүп акча сындырмай башталат да.
Кыргызстанда бизнести жана инвестиция коопсуздугун сактап коргоого байланыштуу бир катар мыйзам актылары иштелип чыккан. Ошондой эле салык салуу багытында дагы мыйзамдардын бир топ жумшактыгы белгиленип келгени менен иш жүзүндө инвесторлорго карата мамиле дурус эмес экени айтылып жүрөт. Кадырман угармандар, сиздер Азаттыктын элдик экономика берүүсүн тыңдап жатасыздар. Аны мен Бишкектен Куанычбек Жолдошов алып баруудамын. 2019 жылдан баштап 3 жылга чейинки аралыкта Кыргызстанда ишкерликти текшерүүгө тыюу салган өкмөттүн токтому чыккан. Анда кылмыш же административдик иштер козголгон учурлардан сырткары ишкерлик субъектилерин негизсиз текшерүүгө жол бербөө боюнча талап киргизилген. Бирок айрым ишкерлер ага карабастан ар кандай жасалма арыздардын негизинде фискалдык органдардын негизсиз текшерүүлөрүнө даттанып келишкен. Темирбек Ажыкулов бизнес менен инвестицияны коргоп, ага карата аяр мамиле жоктугунан улам тикелей чет элдик инвестиция кирмек тургай атамекендик ишкерлер сыртка чыгып кетип жатканын айтты.
Салык кызматы, фин полициясы бул ушул салт болуп калган да. Биз ар бир революциядан кийин текшеребиз, андан кийин бюджет жаксап келебиз деп эле таза иштеп жүргөн ишканаларды басып алып чыгып, булар азыр финпол жапкиев башкылып алып уруп сагылып баарын сындырабыз, куштурабыз деген сөздөр өтө опасный сөздөр да. Анткени муну ишке ашырган баягы эле фин полициянын кызматкерлери, булар өзгөргөн жок да. Көмүшкөдөгү ишканалар булардын жеке чөнтөгүнө иштегендиги үчүн булар эч качан аларды сыртка алып чыккан эле кызыктар болбойт. Фин полициясы, налоговый болсун, АКС болсун, контрабанданы кыршып алып келгендер да. Мисалы ошол эле премьер министр чыгып болмоктон. А булар накырк убактарда сүйлөгөн сөзү жалаң эмне болуп сындырабыз, куштурабыз да.
Мындан сырткары жер казынасын иштеткен чет элдик инвесторлорго карата жергиликтүү калктын мамилеси өткөн күздө ген казуучу ишканаларды өрттөп талаптоногон окуялар да көрүндү. Экономика министрлигинин Министрлигинин инвестициялык саясат башкармалыгынын башчысы Нурлан Байбосунов инвестиция тартуу үчүн мыкты мыйзамдык база түзүлгөнү менен инвесторду качырып, өлкөнүн инвестициялык климатына так түшүргөн жагымсыз көрүнүштөр бар экенине токтолду.
Дагы инвесторлор өзүлөр айтып атат, мыйзамыңар жакшы, налогтор аз, иштесе болот. Айылдардан алысыраак жерлерде иштеп атат инвесторлор. Инвесторлор айтып атат, биринчи орунда ушул местный население айылдардан келип алып атышат, салап таштар менен согуп. Ошондой проблема бар. Кайсы инвесторлор келет? Алар коркуп атат. Жер үйдү иштетпей атат биздин местный кыргыздар. Кунторду кайта кайта тополон кылып, забастовка кылып бүт кылып атат. Дыймандын баарын жасап атат. Орустар келип алып кыйратып атат. Жок, биздин эле кыргыздар кыйратып атат. Бул инвесторлорду ошондой тополоңдотуп иштеттирбей, салап эметсек, анда биздин инвесторлор болобу? Биздин эле кыргыздар ит кылып атат. Атчам келип алып салап атат. Экинчи орунда действительно коммуникацияларга подключение тоскоолдуктар көп. Коррупция процветает. Разрешительная система тоже тоскоолдуктарды кылып атабыз. Аны да өзгөртөбүз, жеңилдетебиз. Бирок азырынча күчүбүз жок болуп атат. Бирок мыйзам жагынан бизге караштуу жумуштарды бүт баарын жасап атабыз. Мындай ачык. Эми элдер менен иштетүүбүз керек. Инвесторлор менен аларды көндүртүп, баргандай коопсуздуктарды, тоскоолдуктарды азайтып иштетүүбүз керек.
Кыргызстандагы мына ушундай жагдайдан улам улуттук статистика комитетинин отчетуна караганда капиталдын өлкөдөн сыртка чыгарылышы былтыркыга салыштырганда быйыл 2.5 эсе көбөйгөн. 2019 жылы анын көлөмү 180 миллион доллар болсо, үстүбүздөгү жылы 400 миллион доллардан ашкан. Мына ошондо 200 миллион доллардан ашуун капитал сыртка чыгарылып кеткени белгилүү болгон. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунан уктурууну улантабыз. Студияда Санжар Эралиев. Бүгүн 25 январь. Акыркы кезде Кыргызстанда иман сабагын киргизүү демилгеси көтөрүлүүдө. Бул сунуш коомдо талаш маселе бойдон турат. 2017 жылдан баштап дүйнөлүк диндердин маданияты тарыхы сабагы пилоттук негизде 56 мектепке киргизилген. Быйыл сентябрдан бардык мектептерде окутуу пландалууда. Диний билим берүүдө кайсыл бир өлкөнүн тажрыйбасы керекпи же Кыргызстан өз моделин иштеп чыгууга тийишпи? Бул суроолор камтылган. Биз жана дин берүүсүн сунуш кылабыз. Аны эксперт Канатбек Мурзахалилов даярдаган.
Саламатсыздар, урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктын биз жана дин түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышын угуп жатасыздар. Бүгүнкү биздин коногубуз дин таануу илимдеринин доктору Сайфулла Базаркулов болмокчу. Берүүнү мен Канатбек Мурзахалилов алып барам.
Биз жана дин.
Сайфулла мырза, кыргыз коомунда диний билим берүү десе эле баарыбыз медреселер менен ислам жогорку окуу жайларын элестетип алабыз. Бирок өлкөдө 20дан ашуун орус ортодокс чиркөөсүнө, протестанттык багыттагы диний уюмдарга тиешелүү орто жана жогорку билим берүү мекемелери дагы бар. Деги жалпысынан алганда Кыргызстандагы диний билим берүү системасында кандай көйгөйлөр менен жетишкендиктер орун алган?
Алгач жетишкендиктер жөнүндө айта кете турган болсок, бул акыркы 5-6 жылдын ичинде башталыш катарында ошол диний билим берүүчү окуу жайларды лицензиялоо жана заманга интеграциялоо максатында теологиялык колледждердин ачылышын айтсак болот да. Теологиялык колледждерди ачуунун башкы максаттарынын бири ошол диний окуу жайларды лицензиялоо. Лицензиялоо менен бирдикте ушул диний билим берүү мекемелеринде окуп жаткан жарандарыбыздын жарандык укуктарын коргоо да болуп эсептелет да. Коллежди бүтүрүүчүлөр ошол эле диний чөйрөдө өз кызматын өтөө менен бирдикте жогорку окуу жайларга окуусун улантуу мүмкүнчүлүгү да бар да. Башкача айтканда алган билиминин натыйжасында диплому өлкөгө жарактуулугу жөнүндө сөз болсо болот да. Кыргызстан ислам университетинде бүгүнкү күндө билим берүү министрлигине таанык болгон баягы бакалавр багытындагы теолог адистерин жетиштирүү үчүн лицензия алып, алдыда аккредитациядан өтүү жараянынан алдында турат да. Ошол жетишкендиктерди айтсак болот. Эми мүчүлүштөр өтө эле көп. Эми анын объектүү жана субъектүү себептери бар.
Диний билим берүү жаатында орун алган көйгөйлөрдү чечүү үчүн мамлекет өлкөдө расмий иш жүргүзгөн диний бирикмелер кандай иш аракеттерди жүргүзүш керек деп ойлойсуз?
Бүгүнкү күнгө жогорку кеңеште кароого жөнөтүлгөн өкмөткө кароого жөнөтүлгөн дин иштери боюнча мамлекет комиссия тарабынан дагы баягы укуктук актыларга өзгөртүүлөрдү, мыйзам менен мыйзамдарга өзгөртүүлөр киргизүү боюнча бир топ маселелер кароодо турат да, ушуларды ыкчамдатуу зарыл. Диний бирикмелер болсо мыйзамда талап кылынган нерселерди ишке ашырууга белсенип укук алууга ашыгуусу керек да. Мисалы лицензиялоо деп атпайбызбы? Лицензиялоо жараны эске келет да, саны жагынан жетиштүү мындай арбын эле аларды оптималдаштыруу маселесин колго алыш керек. Өкмөт менен бирдикте бул өткөл мезгил үчүнбү атайын буларды лицензиялоо кандайдыр бир жеңилдиктерди караштырып булардын эң негизги көйгөйү бул туруктуу каржылык маселеси менен каржылоо. Ошону чечүүгө кандайдыр бир деңгээлде биргелешип чечүүнү колго алса болот да. Эми Кыргызстан светтик өлкө болгону менен өлкөбүздүн жарандарынын көпчүлүк пайызы, дээрлик пайызы мусулмандар түзгөндөн кийин бул кандайдыр бир механизмдерин иштеп чыкса болот деген ойдомун да. Ошону менен бирдикте дин өкүлдөрү эмне үчүн бат эле ошол мыйзам талап кылган эрежелерди сактап өзүнүн мекемелерин, окуу мекемелерин ачып алган да. Мисалы Светоч деген Ош шаарындагы орус православ түркөсүнө таандык Светоч деген мектепте биринчи класстан 11-нчи класска чейин билим берилет, аттестат берилет, жана ошондой эле бул жакта диний сабактар дагы берилгендиги маалым да. Жогоруда айтып кеткендей, булардын медреселерге лицензияланса алар мамлекеттик үлгүдөгү дипломго ээ болот дагы, мамлекеттик эрежелерди сактаган болот да, жана алардын келечеги дагы бүдөмүк болбойт. Жана ошондой эле баягы медреселерге карата айтылып кеткен көптөгөн сын пикирлерге ачык айкын жооп да болмок да.
Биз жана дин.
Диний билим менен дүйнөбүй билим берүүнү айкалыштырууда кайсы мамлекеттердин тажрыйбасын бизге адаптация кылуу жеңил болот же өзүбүздү модельде эле иштеп чыгуу зарылбы?
Биздин өлкөдөгү диний билим берүүнү жөнгө салууда, лицензиялоодо, аккредитациялоодо кайсы бир өлкөнүн тажрыйбасы бизге баягы илхам болушу мүмкүн, бирок биздин коомдун реакциясы ал рецептке туура келбей калышы мүмкүн да. Ошондуктан биз өзүбүздүн моделди иштеп чыгуубуз албетте зарыл. Буну биз бүгүнкү күндө бул демократия, бул саясий айдыңда башка экономикалык башка мыйзамдарды дагы мүн көрүп жатабыз. Сөзсүз түрдө бул биздин коомчулуктун талабына, муктаждыгына ылайык биз өзүбүздүн моделди иштеп чыккандыгыбыз оң. Бирок ошол тажрыйбаларды сөзсүз түрдө биз үлгү алып пайдаланып ушу Кыргызстандагы ушу медреселерди лицензиялоодо, Кыргызстандагы диний билим берүүнү жолго коюуда өзүбүздүн моделди иштеп чыгышыбыз керек да. Бирок ушул жагынан алып караганыбызда бир нерсени эске алып коюш керек. Бүгүнкү күндө ааламдашып алканда плюралисттик коомду жаратууда, демократиялык коомда биздин өзүбүздүн моделди жаратууга биз өзүбүз белсенип баягы сырткы баягы таасирдүү унификациянын астында калбашыбыз керек да. Биз ушуну себеп дегенде бизге баарыбызга маалым өлкөбүздөгү экономикалык, саясий, социалдык маселелер көбүнчө ушул инвестицияга көз карандуу болгондугу бир чындык. Биздин ушул диний билим берүүнү өзүбүздүн өлкөбүзгө локалдаштырууда жана улуттук моделди иштеп чыгуубуз кажет.
Сайфулла мырза, өзүңүз байкагандай эле акыркы кезде мектептерге иман сабагын киргизүү идеясы кыргыз коомунда кайрадан көтөрүлүп, түрдүү талкууго жем таштоодо. Кээбир талдоочулар бул сабакты окутуу мамлекетте орун алган дүйнөбүй көз карашка каршы келет десе, айрымдары өсүп келе жаткан балдардын дүйнө таанымын кеңейтип, адеп ахлакка тарбиялоого салым кошот дешүүдө. Бирок 2017 жылдан бери эле өлкөдөгү 56 мектепте дүйнөлүк диндердин маданияты предмети пилоттук долбоор катары программага киргизилип, сабактар окутулууда. Бул багытта методикалык колдонмолор иштелип чыгып, атайын китеп жазылды. Ушул жылдын сентябрь айынан баштап дүйнөлүк диндердин маданиятын окутууну бардык мектептерге киргизүү пландалып жатат. Сиздин пикириңизде аталган эки предметтин ортосунда кандай айырмачылыктар менен окшоштуктар бар?
Иман сабагынын концепциясы жок болгондуктан бир нерсе айтуу кыйын. 2002-2003 окуу жылдарында сынак иретинде киргизилип, кайра 2004 жылдан баштап милдеттүү түрдө окутулуп келип, бүгүнкү күндө баягы 1-4 класска чейин гана окутулуп калган адеп сабагы жөнүндө айтсаңыз, ал экөө эки башка себеби ал жерде элдик идеалга шайкеш келген, нарк насилди билген, жалпы адамзат балуттарын калыптандыруу деп адеп сабагынын максаты ушундай айтылып келген да. Бирок бүгүнкү күндө баарыбызга маалым болгондой баягы дүйнөлүк ПИСА уюмунун көрсөткүчтөрүнүн натыйжасында илгери мектептерге киргизилип кеткен баягы көп сандагы сабактар кыскартууга, интеграцияга учурап, бүгүнкү күндө ошол адеп сабагы 1-4 класска чейин классты тек баштагыч класстарда гана окутулуп келген да. Булардын айырмачылыктарын, окшоштуктарын айтыш үчүн ал иман сабагынын же болбосо сиз айтып аткан бүгүнкү баягы иман сабагынын окутуу концепциясы стандарты болгондо аны салыштырып айтууга мүмкүнчүлүк болор эле.
Биз жана дин.
Кыргызстанда диний билим берүү көйгөйүн бир жээктен экинчи жээкке секирбей эле чечүүгө кандай мүмкүнчүлүктөр бар?
Секирүү себептери мен биринчиден саясий стабилдүүлүк. Бардык жакта болгондой эле сөзсүз түрдө саясий стабилдүүлүккө карап диний стабилдүүлүк таасирленет, түзөнөт дегендей. Бүгүнкү күндө өлкөбүздө болуп жаткан бардык жагдайларга тиешелүү болгондой эле диний тармагында дагы реформалар башталып эле ара жолдо калып жатат. Бунун башкы себеби кендирди кескен баягы эле каржылык маселеси. Буюрса бүгүнкү күндө өлкөбүздөгү саясий өзгөрүүлөрдүн улам жалпы коомчулук чоң үмүт менен күтүп тургандай эле буюрса ушул өлкөбүздө саясий стабилдүүлүк орноп, экономикалык стабилдүүлүк өнүгүү өрүш алса, коом тирүү организм болгон сыяктуу эле ошол экономика, саясат турукташып, анан каржылык стабилдүү каржылык маселеси чечилсе, биз буюрса бул дин жаатындагы, диний билим берүү жаатындагы жана мектептердеги дин сабатын, мектептерде келечек муундун дин сабатын жоюуда биз баягы утурумдук саясат менен эмес, стабилдүү саясат менен өзүбүздүн локалдуу жана улуттук жана коомдук кызыкчылыкты ишке ашырабыз деген ойдомун. Антпесек бүгүнкү күндө дин өтө мындай сезимталдуу маселе жана бул маселенин акыбети биз легалдуу жана локалдуу муктаж суроо талаптарды эске алуу менен ишке ашырбасак, бул бизге бул баягы жараат катарында, айкыс жараат катарында дайыма биздин коомубузду артка тарткан же болбосо өнүгүүгө тоскоол болгон маселе катарында дайыма жүрө берет. Буюрса бизде да эми бул жаңы саясий реформалар буюрса ишке ашса, бул диний билим берүү дагы коомдук кызыкчылыктын натыйжасында ишке ашат деген үмүттөбүз.
Урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктын биз жана дин түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышын уктуңуздар. Биздин суроолорго дин таануу илиминин доктору Сайфулла Базаркулов жооп берди. Берүүнү мен Канатбек Мурзахалилов алып бардым. Аман туруңуздар.
Азаттыктан подкаст угуңуз. Биз сизге кызыктуу жана орчундуу темалардагы баян маектерди эми подкаст платформаларда да сунуш кылабыз. Ийгиликтүү мекендештер тууралуу азыркы кыргызстандык подкасты. Бизди iTunes, Google Podcast жана Spotify'дан, ошондой эле azattik.org сайтынан тыңдаңыз.
Азаттык радиосунун 25 январдагы программасынын бир бөлүгүн ушул жерде жыйынтыктайбыз. Менин аты жөнүм Санжар Иралиев, техникалык тейлөөдө бүгүн Канат Карымшаков. Сайтыбыз azattik.org кирип дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы окуялар тууралуу макала баяндарды, жаңылыктарды окуп туруңуз, видеолорду көрүңүз. Радионун архивинде эле жайгаштырганбыз.